Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Continúan las reacciones al debate entre los candidatos a las elecciones autonómicas que se celebró ayer por la noche en la televisión de Galicia. Como siempre ocurre en estos casos, hay opiniones y valoraciones para todos los gustos y todos los partidos han mostrado este martes su satisfacción por la actuación de sus candidatos. Sobre este debate hablaremos en poco más de dos minutos con el presidente provincial del PP, Luis López. Pero antes, Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y en Pontevedra, te ofrece nuestro avance informativo. Pues te cuento que el Concello de Pontevedra ha iniciado los trámites para retirar de algunas calles y barrios como Monteporreiro, la calle María Victoria Moreno o Pasarón, vallas publicitarias que no contaban con permiso y que afeaban el espacio urbano.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora el Instituto Glaucón te ofrece a la última hora en Vigo. Pues te cuento que el alcalde Abel Caballero acaba de dar más detalles sobre la programación del entroido de la ciudad. Caballero ha anunciado que el tradicional desfile de comparsas partirá este sábado a las 6 de la tarde desde el nudo de Isaac Peral para recorrer las calles García Barbón y Policarpo Sanz y finalizar en Porta do Sol. Precisamente en Porta do Sol se celebrará el martes, que recordemos que es festivo local, el concurso de disfraces.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues como te decía, ya nos escucha al teléfono el presidente del PP de Pontevedra para hablar del debate electoral de ayer y también para hablar de cómo marcha la campaña. ¿Qué tal, Luis López, presidente? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Señor López, como viu onte o debate que tivo lugar no estudio informativo da Televisión de Galicia?
Bueno, pues eu creo que podemos chegar a unha conclusión clara, que foi un todos contra un, que nin así puido desbancar a Alfonso Rueda como candidato máis preparado, máis sólido e máis capaz de garantir unha Galicia que funciona, porque máis partidos non garanten un mellor proxecto. Isto creo que quedou demostrado ante nun debate que enfrontaba ao multipartito fronte ao modelo de estabilidade. Pero, máis alá de iso, eu creo que houve cousas ben interesantes. Vimos a unha candidata nacionalista que leva 20 anos no Parlamento dicir que la vai abrir un tempo novo, a unha candidata negar medidas que van incluso dentro do seu programa electoral como o ensino totalmente en galego. Vimos ao candidato máis obediente con Pedro Sánchez prometendo a defensa de Galicia por riba de todas as cousas, a unha candidata de Sumar ao carón de outra candidata coa que non quixo sumar, e bueno, e vimos a candidata de Podemos por primeira vez. Galicia merece moita máis coherencia, moita máis seriedade que un multipartito que se quita a si mesma razón. Pero máis alá de falar de triunfo sobre o debate, o 18 de febreiro, quen ten que gañar é Galicia. E gaña Galicia, se mantén a estabilidade que lle permitiu aprobar orzamentos cada 1 de xaneiro. Gaña, se sigue o seu modelo de rebaixas de impostos, de gratuidade na educación desde o berce ata a universidade ou de melloras na sanidade. Gaña, se dicimos basta a pagar con noso esforzo o prezo da investidura de Sánchez. E gaña, se os aliados galegos de Esquerda Republicana e Bildo perden. Así que Galicia non cabe menos dúbidas que gaña se Alfonso Rueda obtén esa primeira maioría absoluta que garanta un futuro ilusionante para esta terra.
De todos os xeitos, hai algunhas enquisas, por exemplo, a máis comentada foi a do CIS, que non aseguran esa maioría absoluta de Alfonso Rueda. Non sei como ve, que valoración fai das sondaxes.
Bueno, as sondaxes son, e a enquisa do CIS, bueno, denomínase CIS, pero podríase denominar perfectamente Anquisa do Partido Socialista Galego, por lo tanto, máis nada que engañar.
Xa volvendo ao que son puramente as propostas, as promesas do seu partido para coa provincia, cales serían, cales son esas principais eixos, centrándonos, xa digo, na nosa provincia, na de Pontevedra?
Bueno, a provincia de Pontevedra, sendo unha provincia clave na configuración de todo o que é Galicia, e como tal, pois xa non é o tema de as medidas que se recollen no programa, 827 medidas, todas elas realizables, que teñen un forte impacto no conxunto da provincia de Pontevedra, pero tamén están e hai que facer balance. En ese sentido, pois o compromiso da Xunta de Galicia, do Partido Popular, ca provincia de Pontevedra, foi máximo. É un compromiso que tanto estamos a falar de grandes poboacións como a de pequenas poboacións. Estamos a falar do ámbito urbano como ámbito rural. Por lo tanto, aquí avanzar ou destacar alguna sería pues, estar un goteo continuo de medidas, tanto xa digo, das propostas como a dos feitos.
Uh-huh. Señor López, como está indo a campaña e como seguirá a campaña? Porque así, desde fora, polo menos a sensación que me dá é que é esgotadora, especialmente para aquelas persoas que son cabeza de lista nas distintas circunscripcións, porque son actos pola mañá, pola tarde, mesmo algunhas veces pola noite.
Bueno, é esgotadora non é. A verdade é que o que nos gusta, os que temos esta vocación de servicio público, pois as campañas é unha oportunidade para mostrarlle aos teus veciños e veciñas os teus proxectos, pero tamén para seguir nese proceso de escoita que fai que logo se traduza en dar as solucións aos problemas que os veciños e veciñas teñen. O tema da campaña aquí hai un denominador común que é a mobilización e a confianza. A mobilización como a que vimos o sábado na Praza de Touros en Pontevedra ou mitis que estamos celebrando estes días, e a confianza. A confianza que se palpa na rúa cara aos candidatos, aos que lle piden justamente o que nos ofrecemos. O sentidiño que evite máis ruido innecesario. Eu poden comprobar por unha mostra recente onte con o noso presidente nacional Alberto Núñez Feijóo en Pontevedra, en Moaña e mesmo en Cangas que rematamos ali antes da celebración do debate. E breino hoxe na Cañiza, que vou a fazer un percorrido por ali, en Bueu, onde estaremos ao carón da xente para explicarlle que se Galicia funciona, podemos facer que funcione ainda máis.
Luís López, presidente provincial do Partido Popular, Garciñas, por nos atender, unha aperta.
Moitas grazas a vos e moi boa tarde.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Sabías que a túa enerxía pode levarte moi lonxe? Disfruta dunha viaxe polas constelacións e planetas grazas a unha experiencia virtual con CHC Energía. E ademais recibirás un asesoramento gratuito para mellorar a túa factura da luz ou gas, sexa cal sexa a túa compañía. Agardámoste o 10 de febreiro, de 11 a 2 e de 4 a 8 en Ponte Caldelas, na Praza de España. CHC Energía, enerxía de confianza.
En Truido, en Soutomaior, emoción e tradición do 3 ou 13 de febreiro, correlo en Truido. Domingo 11, no Talo Río, corrida do galo e a solta da quiricada, ademais de Uxía Lambona e a banda molona. Luns, festa infantil, o día 13, no Talo Río, afiada e os mecos satíricos do martes de Entruido. Participa bailando, cantando ou animando. Goza do Entruido de Soutomaior como nunca.
Y con este tema nos ponemos casi en las 2 de la tarde. Nosotros seguimos, como siempre, contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Don't ever set me free. I always wanna be by your side.